У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай пра крэдыт. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі Беларусь у еўрапейскіх праграмах добрасуседства. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Гэтае ды іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Камісар Еўразвязу ў вонкавых сувязях Беніта Ферэра-Вальднер паведаміла, што міжнародныя донары разам паабяцалі Грузіі дапамогу памерам болей як 4,5 мільярды даляраў. Такі вынік міжнароднай канферэнцыі ў Брюсэлі ў пытанні дапамогі Грузіі. Паводле ацэнак ААН і Усесветнага банку, Грузіі для аднаўлення інфраструктуры і эканомікі цягам 3 гадоў спатрэбіцца болей за 3 мільярды даляраў. ЗША абяцалі выдзеліць не меней за мільярд даляраў, Еўракамісія да паўмільёну еўра. Індыя запустила до месяца непілетаваны даследчы апарат у першыню гісторыі сваёй касмічнай праграмы. Паведамляецца, што зонд Чандраян-1 ажыццявіў паспяховы старт з касмадрому на поўдні Індыі. Плануецца, што апарат будзе цягам 2 гадоў знаходзіцца на арбіце вакол месяца і збіраць дадзеныя пра яго паверхню. На еўрапейскіх фондавых рынках сёння адзначалася паніжэнне. Гэтаму папярэднічала падзенне на азіяцкіх біржах. Курс еўра адносна даляра знізіўся да самай нізкай за 20 месяцаў адзнакі. Апусціліся цэны на нафту ніжэй, чым 70 даляраў за барэль. У Аргентыне абвешчана пра нацыяналізацыю 10 прыватных пенсійных фондаў. Урад такім чынам спрабуе абараніць зберажэнні. Москва прапануе Кіеву абмеркаваць магчымасць знаходжання расійскага чарнаморскага флоту на базе ў Севастополі пасля 2017 году. Такую заяву зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў. ЗША возьмуць удзел у місіі Еўразвязу ў Косаве. Дамова была падпісана ў сераду ў Брюсэлі. Як сказал пасланец ЗША Дэніел Фрыт, упершыню амерыканцы будуць удзельнічаць у падобнай місіі Еўразвязу. Каля 80 амерыканскіх паліцыянтаў, 8 суддзяў і пракурораў пачнуць працу ў Косаве на пачатку снежня. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. І нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцый да беларускіх чыноўнікаў. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як паведамілі ў Нацыянальным банку, ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу беларускі бок робіць папераджальныя захады для стварэння падушкі бяспекі. Тым часам, паводле прагнозу МВФ, у Беларусі сёлета чакаецца працяг эканамічнага росту. Нягледзячы на такія прагнозы, шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. Асабліва гэта тычыцца нафтахіміі. Эксперты звязваюць такія змены з усясветным фінансавым крызісам. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Сібур Мінугнаенне, Еўрахім, Лукойл, Роснафта – вось далёка няпоўны спіс расійскіх кампаніяў, якія раптам знізілі сваю цікавасць да беларускіх прадпрыемстваў. А яшчэ на пачатку года яны спешаліся стварыць сумесныя прадпрыемствы з гарадзенскім азотам, гомельскім хімічным заводам, полацкім нафтанам, наваполацкім палімірам. Аднак апошнім часам перамовы па дадзеных праектах, можна сказаць, прыпыненыя. Прынамсі, мы не бачым ніякіх новых ініцыятываў з боку гэтых расійскіх кампаніяў. Працэс затармазіўся, паведамляе агенцыя Prime TAS са спасылкай на ананімную крыніцу ў органах дзяржкіравання Беларусі. Гэтая ж крыніца называе прычыну зацішша – усясветны фінансавы крызіс. Керівник управи сувязі з громадськістю у мінеральній хімічній компанії «Еврохім» Владимир Торин на просьбу «Свободи» прокоментувати ситуацію відзначає.
Ми не коментируємо каких-то рішень фінансових, тому що було б неправильно з точки зрення бізнесу. Єдине, що можу сказати, що, безусловно, Білорусь для нас є важливим одним із стратегічних ринків.
Намісник директора Московського інституту України СНД Леонід Жарихін каже «Свободі», що такі поводіння російських бізнесовців цілком логічні. Він називає заморозку проєктів розумним прагматизмом.
Мы видим, что делается на мировых рынках. Цены резко меняются, в том числе и на цены акций основных производств. В этих условиях, я думаю, разумно российские компании решили выждать того момента, когда цены стабилизируются на новых позициях. На чего же задорого покупать? Когда все стабилизируется, тогда, я думаю, они возобновят переговоры.
Былый министр внешнеэкономических связей в Беларуси Михаил Маринич лечит, что всесветный финансовый кризис стал для российских олигархов выдатной нагодой купить белорусский нафтохимпрам за бесцань. Спадар Маринич лічить, что россияцы специально взяли паузу, как снизить кошты белорусских предприемств.
Получение 2-мільярдного кредита Беларуси.
Отримание 2-мільярдного российского кредита Беларусью дає право российской уладе разом с бизнесом банкрутовать белорусские предприемства, у тым ліку и нафтохимии. Яны доведут справу до выгодных для себе коштов, а белорусские чиновники отримают свои откаты. Мне подается, что тут более связано с намером зарабить белорусскую национальную власность таннейшей. То, что цікавасць до белорусской нафты и химии у России есть, это безумоўно факт. И сегодня белорусскому ураду и чиновникам дали чудовную принаду.
Сегодня прекрасная приманка дана белорусской правительству и чиновникам.
Былый министр из внешнеэкономичных сувязей в Беларуси Михаил Маринич. Уже говорится и про уплыв кризису на конкретные регионы Беларуси. Старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шориков зазначил, что сусветный финансовый кризис принес прикметы погоршения ситуации у городской господарцы. И он признал, что кризис может негативно отбиться на экспортовании товаров мясцовой вытворчести. Это покуль одиная публичная заява представника Могилевской улады про уздеяние сусветного финансового кризису на региональную экономику. Репортаж с Могилеву.
Свою заяву Віктор Шуриков зробив на нараді гарвиконкому, присвяченій виконанню городської господарки прогнозних показників. Деталізувати погрози, які несе фінансовий кризис економіці городу, старшиня гарвиконкому не став.
Сьогодні вже ви бачите, проблеми є по кредитуванню банків. Через експорт, в будь-якому випадку, ми будемо мати определені негативні моменти влияння цього фактора.
Спадар Шуриков так само признав, що обіцяних заробків у помірі 500 доларів на підприємство городу нема.
Ні одна отрасль в місті Могилеві не перешагнула цей рубеж.
Тим часом у Могилевському облвиконкамі твердять, що сусвітній фінансовий кризис покуль не має прикметного негативного впливу на регіональну економіку.
Можливості є, але не настільки, щоб, як це, панікувати. От я б сказав так.
Зазначає начальник комітету економіки Миколай Дудинський. Спадар Дудинський радить людям, які мають рахунки у банках, своє ощаджання не спішатися здимати.
Вони будуть тратити проценти, і все буде нормально. Государство, так сказать, правительство знает эти проблемы, принимаются меры.
Ці упевнені могилевцы у тим, что держава у випадку погашения ситуации оборонить ихние банковские ощаджания.
Думаю, вряд ли. Да. Сил не хватит и возможности.
Конечно, нет. Полетел и доллар, полетел и евро. Денежные вклады – это все игра цифр. Мы же отслеживаем все, что делается и на Украине, отслеживаем все, что делается и в России.
У большинства населения суммы вкладов незначительные.
У кого очень большие деньги, те могут испытывать проблемы. Особенно те, кто играется на разнице курсов или на акциях. А для простого народа это абсолютно фиолетово.
У Приорбанку запевнивают, что непосредственно на банковскую систему кризис покуль не уздейничая.
Возможно, влияние в среднесрочной перспективе в целом на экономику, но это будет связано только с тем, что, возможно, упадет платежеспособность наших экспортных партнеров за рубежом. Единственное, что мы повысили ставку на 1-2 процентных пункта по кредитам для населения.
Поведомили у прессовой службе Приорбанку. У прессовой службе подтлумачили, что ставку узняли, бо ресурсы подорожели, а Национальный банк узнял свою ставку рефинансования по кредитах и депозитах. Між тим, економіст Леонід Злотніков лічить признання старшині Могилевського гарвиконкаму Віктора Шорікова обґрунтованим.
Вже є признаки того, что наши предприемства почали страчивать выручку от экспорта. Вы, например, на Белшине получили поведомление от своих покупников, как бы они понизили цены на 20%.
Что до банков, то на думку экономиста их ликвидность погоршилась, бо погоршилось притягнение кредитов за мяжи.
Репортаж з Могилєву. Про вплив фінансового кризису на Білорусь поді гутерка і у сьогоднішній експертизі «Свободи».
Чого можна чекати з Білорусі від падіння нафтових цін? Як зміняться умови притягнення заміжних інвестицій і кредитів? Як адаб'ється на білоруському експорті економічний кризис у Росії? Це і інші питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик.
Гэтая передача выйдзе ў ефір праз паўгадзіны. США пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцыі Reuters заявіў намеснік дзяржсакратара США Дэвід Меркель. Ён адзначыў, што Вашынгтон адрэагаваў на вызваленне палітвязняў спыненнем на паўгоду санкцыяў адносна двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім» – «Лякафарба» і «Полацак шкловалакно». США мяркуе змякчыць санкцыі адносна Беларусі, калі афіцыйны Менск зробіць новыя крокі, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека і развіццём грамадзянскай супольнасці. Тым часам у Еўропі ўсё больш актыўна абмяркоўваюцца магчымасці дыялогу з афіцыйным Менскам. 21 кастрычніка ў Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь у еўрапейскіх праграмах добрасуседства», у якіх узялі ўдзел прадстаўнікі дыпламатычных місіяў краінаў еўразвязу, еўрапейскіх структур, дэпутаты Сейму Літвы, эксперты, прадстаўнікі беларускіх грамадскіх арганізацыяў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Кіраўнік Агенства гуманітарных тэхналогій і Цэнтру сацыяльных інавацый палітолог Уладзімір Мацкевіч кажа.
На сённяшні дзень вельмі істотна стымуляваць і падтрымоўваць дыялог не толькі на вышэйшым узроўні палітыкаў, але ж і паміж рознымі фабрыкамі думкі, НЖО, таму што сённяшняя сітуацыя з Беларусі, яна вельмі складаная і з'яўляецца пэўным выклікам для Еўропы. Тут ідуць зусім адваротныя працэсы. Беларусь адзіная краіна, якая не ўваходзіць ані ў Раду Еўропы, ані не мае стасункаў і пэўнага ўзгаднення з палітыкі, з еўразвязам і астатнімі агульнаеўрапейскімі інстытуцыямі.
Депутат літовскага сейму, старшыня парламенцкай групы па сувязях з Беларуссю Вацлаў Станкевіч сказаў, што Літва на працягу 3 гадоў займае ў дачыненні да Беларусі такую афіцыйную пазіцыю на ўзроўні еўразвязу.
Трэба падтрымліваць дыялог як з апазіцыяй, так і з пазіцыяй абавязкова. І гэта не толькі таму, што цяпер афіцыйныя ўлады зрабілі нейкія пазітыўныя крокі ў бок еўразвязу. Таксама мы павінны разумець, што Беларусь гэта еўрапейская краіна, і калі мы не будзем падтрымліваць дыялог і з афіцыйнай уладай, я вельмі баюся, як жыхар Літвы, як бліжэйшыя суседзі да Беларусі. Мы вельмі бы не хацелі, каб Беларусь дзесьці бы аддалілася бы ад еўразвязу, і мы бачым вот такое, прабачце, сяброўства з Венесуэлай, з Іранам, з Паўночнай Карэяй, і мы хацелі бы ўсё ж такі не страціць Беларусь.
У нядзелю ў Літве пройдзе другі тур парламенцкіх выбараў. Ці не зменіцца ўвага літоўскіх дэпутатаў афіцыйнай Вільні да Беларусі? Вацлаў Станкевіч так адказаў на гэтае пытанне.
Кардынальна зменаў не будзе, я ў гэтым упэўнены, таму што як і для кансерватараў, так і для сацыял-дэмакратаў, так і для прадстаўнікоў другіх партый стратэгічная мэта аднолькавая. Нам вельмі важна абараніць Беларусь як незалежную дзяржаву са сваёй мовай і са сваёй культурай.
Прадстаўнік офісу еўракамісіі ў Беларусі Яніс Айсалкніес выступіў з дакладам палітыка еўразвязу ў адносінах да Беларусі, пераход да супрацоўніцтва і несупадзенні. Кіраўнік аддзелу палітычнай аналітыкі Цэнтру даследаванняў Усходняй Еўропы Лаўрынас Янавічус распавёў пра рэальныя і пажаданыя адносіны паміж Беларусію і Еўропай. Мяркуецца, што такія сустрэчы адбудуцца яшчэ ў некалькіх еўрапейскіх краінах. У найбліжэйшай перспектыве 4 лістапада ў Польшчы, потым у Нямеччыне, Даніі і Галянды.
Расказывала Інна Студзінская. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн мае ў сеціве сайт «Маккейн за Беларусь». На гэтым сайце па-беларуску выкладзена біяграфія кандыдата і тлумачыцца, чаму Маккейн лепшы кандыдат у прэзідэнты США для беларусаў, якія стала пражываюць або з'яўляюцца грамадзянамі США і выступаюць за дэмакратыю краіны. А учора адбылася на сайте «Свабоды» онлайн-конференція з директором у справах Європи і Евразії Національного фонду «Демократи» Роджером Потоцьким. Больш подрабязна гуторку Роджера Потоцького з удзельнікамі форуму ви можете пачуць у нашым ефіры ў наступныя паўгадзіны. Ви слухаеце «Радіо Свабода», а зараз яшчэ раз пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Беларускі ўрад звернувся ў Міжнародны валютны фонд з просьбай выделіць резервовы кредит на 2 мільярды даляраў. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацыяў і экспертаў. Александр Лукашенко ўзяў удзел у вайсковых вучэннях разам з 5-гадовым сынам. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Вы слухаеце «Радіо Свабода». Учора Александр Лукашенко разам з 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень-2008». Мікалай Лукашенко быў у такой самай вайсковай форме, як і бацька, назіраў за вучэннямі праз цёмныя акуляры, прымаў рапарты генералу, пабываў у цэнтры стратэгічнага ўпраўлення ўзброенымі сіламі, куды нават не пусцілі журналістаў. Рэакцыя вайскоўца былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага.
Это первое выражение, что это некий спектакль. Я помню, такой был пассаж его, когда он сказал, что «вось мой преемник, який займе после меня посаду президента». И когда мне сказали вчера, что когда и шел там парад войск после учения, и президент принимал как бы этот парад, то сын его в этой полевой форме так само и побач, и даже прикладывал руку до головного убора. Ну, я вельми дивився такому глупству, коли його командуючи, для чого побач з ним син, коли гэта завсёды для военнослужащих, это была вельми такая процедура торжественная. Коли б я вийшов к этому войску со своим сыном маленьким, подумали, що я дурний, я кажу про себе. Потому що это официальная такая процедура подведения вот этих итогов учения. Процедуры, не он посторонний. Маленькому пошили ему под его размер полевую войсковую форму. У меня нема комментариев, как у генерала, как у человека, який всю жизнь отдал войску. Мне стыдно бачить такие вот нюансы. Я знаю, что ты же офицеры, я сегодня служить в армии. Это воспринимают вельми неоднозначно, скажем, культурно так. Я был и в армии Сполучених Штатов Америки, Франции, Германии, Молдавии, где не был, но я не бачил такого.
Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. Апошнім часам Александр Лукашенко часта з'яўляецца на публіцы ў суправаджэнні малодшага сына. На саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку сын нават быў прадстаўлены кіргізскім урадоўцам. Таксама кіраўнік краіны разам з 5-гадовым Міколам перад тэлекамерамі браў удзел у суботніку, ездзіў па чарнобыльскіх рэгіёнах і на алімпіяду ў Пекін, галасаваў падчас выбару дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Як вы ставіцеся да таго, што Мікола Лукашэнка разам з бацькам на вайсковых манеўрах прымае рапарты генералаў? Вось якія адказы на гэтае пытанне мы пачулі на менскіх вуліцах.
Ну, если он растет будущего президента, как он сам, то нормально, в принципе. Пусть привыкает с детства ко всему этому. Он же сам говорил, что за ним его младший сын ходит как хвостик. Вот этот хвостик выращивает будущее страны нашей. Я считаю, что это нормально.
Я считаю наоборот, что нет все-таки.
Потому что зачем ребенка, которому 5 лет, и сразу вот так уже ставить на своем уровне? Он везде с ним, то есть с президентом. Но президент же наш не вечен, поэтому я считаю, что все-таки не нужно так поступать.
Только на ваш погляд, это на огол легко и тяжко для самого хлопчика?
Наверное, все-таки тяжело. С одной стороны, может, хорошо, ему это, конечно, нравится ребенку, что его вот так уже превозносят, да? Но ребенок есть ребенок, он должен расти вместе с детьми, играть с детьми, воспитываться в кругу детей. Не надо так его в таком возрасте, такому учить.
Ну, конечно, на развитие особо это отбывается, как говорится, так конкретно. 5 лет, это еще мало, наверное.
Ну, а с пункта влечения я таки улечу, что все-таки дорослые люди хлопчику 5-годовому
справоздачу сдают.
Конечно, неправильно. Это ж наша страна такая, где приходится.
Тяжко у этой ситуации было кому? Хлопчику или генералом?
Наверное, генералом. Хлопчику так что, в 5 годов? Что он там понимает? А генералам неудобно.
От родителей зависит, почему ему отдают честь. А отец у него попробует генерал не отдать честь ребенку президента. Но для них это очень тяжело. Это ненормально просто. Ребенок никакого отношения к армии не имеет.
По-моему, это ненормально просто. Зачем ребенка привозить туда, где армия, оружие, все это, машины военные? Если ребенку 5 лет, он должен гулять с друзьями, там, развиваться как-то. А он уже в военной форме, не тот возраст. Ну, это по-любому не любовь к детям.
Просто генералам, какие там были, это им неудобно. Вот если по телевизору их, например, покажут, неправильно. Им было неудобно перед, наверное, близкими своими. Маленький человек, а перед ним они стоят по стойке смирно.
А питання на мінських вулицях, як ви ставитеся до того, що Микола Лукашенко разом з батьком на військових маневрах приймає рапорти генералу? Навідники сайту «Свободи» так само обмірковують гэту ситуацію. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Ганна Соус.
Емоційно усприйняли наші читачі повідомлення з фото і відеокадрами про те, що Олександр Лукашенко разом з позашлюбним 5-годовим сином Миколаєм узяв удзел у військових вученнях в осінь 2008. Йорг.
Водзе ідеатизм.
Ящ.
А хто ще скаже, що старий Лукашенко не визначився со спадкоємцем?
Плац з Менску.
Ідеатизм у вашій голові, спадар Йорг. Чоловік глядіть уперед, живе будучині, а ви одним днем. Тому і такі оценки. А варто думати, як будемо жити ми, що будемо робити. Чи будемо чекати демократії і незалежності, чи поки Лукашенко стане демократом? Задайте собі питання, що буду робити гэты год, наступні 5, потім ще 5. Коли здолієте знайти відказ, тоді вам нема чого бояться.
Жаунєр.
Пяройдзены ўсе межы, ужо здаецца не толькі сціпласці ці прыстойнасці, але і розуму. Была прыдуманая форма галоўнакамандуючага, а цяпер і форма сына галоўнакамандуючага. А вы, генералы, не сорамна аддаваць чэсць жэўжыку?
Учора ў Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. З гэтай нагоды Вітусь Згорадні напісаў:
лякмусовая папера – гэта адносіна ўлады да апазіцыі і да польскай меншасці, якая таксама ў апазіцыі да гэтай бальшавіцкай улады. Бо польскую меншасць, лаяльную да рэжыму, ніхто не шапае. Як зрэшты не шапае і памяркоўных беларусаў, якія таксама не зачапляюцца з уладай, ціхенька сябе гандлююць без падаткаў. Такія вось беспрацоўныя, законапаслухмяныя, а на самой справе злачынныя элементы, таму што штодня парушаюць закон.
Сёння споўнілася 75 гадоў выдатнаму беларускаму кінарэжысэру Ігару Добралюбову. Майстар сустрэў дату вельмі хворым і забытым чыноўнікамі ад культуры, але не сябрамі і прыхільнікамі ягонага таленту. Сергей з Берліну.
Сапраўдныя свінні ля ўлады сілкуюцца ад таленту выдатнага рэжысэра. Шкада, што так даводзіцца завяршаць жыццё ў гэтай краіне сапраўднаму таленту Ігару Добралюбову. Мы памятаем вас і вашы фільмы. Дзякуй і нізкі паклон.
Кінакрытык.
Пры гэтай уладзе творца мусіць быць халуём. Любая спроба быць самастойным, выявляць у мастацтве сваё бачанне свету, жорстка караецца. Мастакоў і мастацтва дыктатура ці падпарадкоўвае, ці знішчае. Здароўя вам, Ігар Міхайлавіч, і шчырая падзяка за сумленнасць.
Учора беларускі клуб «Батэ» ў футбольным матчы Еўрапейскай лігі чэмпіёнаў згуляў у нічыю з расійскім «Зенітам», што ёсць сур'ёзным поспехам айчыннага футболу. І вось прапанова заўзятара нашага чытача Сярогі.
Ганчаренко у зборную, а штанги назад у Іран. Ці яшчэ куды далей? Шкада ГДР сканаў. Там у яго хапіла б працы.
Форум «Свободы». З дискусіями читачів нашого сайту у вас познайомили В'ячеслав Ракіцький і Ганна Соус. А зараз некілька слов про теми сьогоднішньої «Ночної свободи». «Ночна свобода».
Кожний будний день від 22 години.
Гостем програми буде старшиня Союзу габрейських організацій і суполок Леонід Левін. Сьогодні у Менску завершаються трьохденні ушанування пам'яті ахвяру Менського гетто. У дослідах про те, як оператори мобільної сувязі наживаються на гульнях з абонентами. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сёння ў Менску на апошняе пасяджэнне сабраўся Савет Рэспублікі трэцяга склікання. А 27 кастрычніка першы раз збяруцца на пасяджэнне новаабраныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Новыя парламентары паселяцца ў гатэлі Кастрычніцкім у самым цэнтры Менску. Але тут пажывуць нядоўга. Праз кароткі час іх чакае пераезд у так званы дэпутацкі дом, што знаходзіцца ў казарменным завулку сталіцы. Пра умовы жыцця дэпутатаў Уладзімір Глот.
Доследы свабоды.
Дагэтуль можна пачуць, што рэгіянальныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў жывуць у клімаўскім доме. Маўляў, яго будаваў Андрэй Клімаў, былы бізнэсовец, дэпутат і палітвязень. Але ён удакладняе, гэты дом будаваўся ў іншы час.
Когда я сидел.
Блытаніна ідзе ад таго, што побач з дэпутацкім домам знаходзіцца яшчэ адзін для дыпламатаў. Вось да яго Андрэй Клімаў сапраўды мае дачыненне.
Я его строил на долевом участии с горосполкомом. Он изначально строился как дом для дипломатов. Но сейчас-то он уже как делами принадлежит.
Дзейны дэпутат Палаты прадстаўнікоў Александр Свірыт, калі ідзе пешу ў свой дом, праходзіць і паўз Клімаўскі. Ён кажа свабодзе, што быццам у дыпламатаў кватэры і прастарнейшыя, і зручнейшыя. Але спадар Свірыт, які прыехаў з Ганцавічаў і пражыў на казарменным завулку 7 гадоў, ім не зайздросціць.
Особисто мне задовольняло все, и расположение дома, и кватеры, и утульность, и обстановка, какая у им есть, мебля, кухонная мебля и мебля зала, мне особисто задовольняло. Это местина тихая, спокойная, утульная, недалеко от станции метро Першамайская, литерально 50 метров до Свислочи.
Калі дэпутаты групы Рэспубліка з Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання галадавалі ў службовай кватэры генерала Фралова, многім журналістам, у прыватнасці і мне, давялося там пабываць. Агульнае ўражанне засталося такое. У кватэры ёсць усё: добрая мэбля, тэлевізар, дываны, ложак, коўдры. Як жартаваў генерал, з сабою трэба было прывозіць толькі лыжкі ды прасціны. Тэлевізары ў кватэрах беларускія, «Вітязь» і «Гарызонт». Мэбля пераважна гомельская, гарадзенская. Ёсць і сіняўская мэблевай фабрыкі, што ў Клецкім раёне. Александр Свірыт кажа, што кватэры ў доме розныя.
Там ёсць двух, трох і чатырохпакаёвыя кватэры. Мы калі першы раз засяляліся, дык цянулі нумаркі. Ну, ў даным выпадку, калі што датычыцца мяне, то я быў у камізроўцы якраз, прыехаў, бяжы, цяні нумарок. Прыбег, а там засталося две кватэры, вось, і две двухпакаёвыя. Ну, выцянуў сімвалічна, можна сказаць.
Дарэчы, у доме 140 кватэр. Дэпутатаў ўжо з рэгіёнаў ніколі не было больш за 90. Але паколькі дом належыць управленню справамі прэзідэнта, то звычайна тут часова жывуць яшчэ і чыноўнікі з рэгіёнаў. Ёсць і кватэры, якія належаць звычайным людзям. Яны нейкім чынам пабудаваліся тут праз кааператыў. Спецыяльнай аховы ў доме няма. Прыпаркавацца да яго зручна, ёсць вялікая пляцоўка, але за карыстанне ёй трэба плаціць, у тым ліку і дэпутатам. Дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-е склікання Вячаслаў Герасіменка з Петрыкава кажа, што ў ягоную кадэнцыю дэпутацкага дома яшчэ не было, і ягоныя калегі жылі ў гатэлі «Менск».
Там, ну, чым ты прыйшоў, ты вось такой, цёпла табе, вось табе тэлевізар ключы, вось табе ванна памыцца, да, туалет, вось табе халадзільнік. А што больш трэба? Гарацца хочаш, дзі ў сталовую схадзі, там жа буфет быў.
Александр Свірыт лічыць, што дэпутатам, які ідуць на змену яму і ягоным калегам, нічога лепшага за гэты дом не трэба.
Каб добра добра шукаць не патрэбна, але ну хто ж яго ведае, у якіх умовах, допустим, новы дэпутат жыў там у сваіх мясцінах. Да чаго хто прывык, можа там яго катэж асабісты быў, можа што, па пасадах, якія я бачыў там у спісе новых дэпутатаў, то думаю, можа яны там і ў лепшых умовах жылі. Але мяне асабіста задавальняла. Хаця у той жа час магу сказаць, што некаторыя от з нашых, ну там, выказвалі халаднавата, вось гэта неутульна.
Вячаслаў Герасіменка кажа, што асабіста дэпутаты за пражыванне ў гатэлі нічога не плацілі. Александр Свірыт цвердзіць, цяпер яны аплачваюцца свае кішэні і пражыванне і ўсе камунальныя паслугі. Спадар Герасіменка, які падпісаў імпічмент Александру Лукашэнку і вымушаны быў пакінуць парламент пасля лістападаўска 1996 года рэферэндуму, каментуе.
Ну, мне была зарплата 100 даляраў, а ў лістападзе 96 года зарплата Беларусі была 100 даляраў.
Цяпер жа заробак дзеянага дэпутата складае каля 1500 даляраў. Офіційна ж статистика показує, у промисловості середній заробок $500, а у сільській господарці ще нижчий.
Розказував Владимир Глот. Після випуску новин у запис онлайн-конференції з Роджером Потоцьким і експертиза.
Новини свободи.
Головне питання журналістики. Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У Празькій студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок із перша подій у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Білоруський урад звернувся у Міжнародний валютний фонд з просьбою виділити резервовий кредит на 2 мільярди доларів. Поводле Нацбанку кредит необхідний для створення в умовах сусвітнього кризису та так званої подушки безпеки. Шерех буйних російських компаній заморозили свої інвестиційні проекти у Білорусі, переважно у галіні нафтохімії. США поки не бачать необхідності у долученні до рішення еврозв'язу, а в частковому припиненні візових санкцій до білоруських чиновників, заявив намісник держсекретаря США Девід Меркель. У Вільні пройшли перші громадські консультації «Білорусь» у європейських програмах добросусідства з уділом представників європейських структур, білоруських громадських організацій і експертів. Олександр Лукашенко взяв удел у військових вученнях «Восінь-2008» разом з позашлюбним 5-годовим сином Миколаєм. Позиція Білорусі у рейтингу «Свободи СМІ» ще більш понизилася у порівнянні з літошнім годом. Сьогодні Білорусь зайняла 154-те місце серед 173-х. Рейтинг визначає у Парижі Міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів». У Мінську сьогодні на опошнє посядження собрався Совет Республіки 3-го скликання. Сьогодні сповнилося 75 годів народному артисту Білорусі кінорежисеру Ігору Добролюбову. Випуск новинок на хвилях свободи і події у світі. Комісар Еврозв'язу у вонкових сувязях Беніта Ферера-Вальднер повідомила, що міжнародні донори разом пообіцяли Грузії допомогу поміром більше як 4,5 мільярди доларів. Такий винік міжнародної конференції у Брюсселі у питанні допомоги Грузії після війни з Росією у жнівні сьогодні. Індія запустила до місяця непілотований дослідчий апарат у першиню в історії своєї космічної програми. Повідомляється, що зонд «Чандраян-1» ожицявив поспіховий старт з космодрому на півдні Індії. Планується, що апарат буде тягом 2 років знаходитися на орбіті вокруг місяця і збирати дані про його поверхню. На європейських фондових ринках сьогодні означалося поніження, гетому попередничало падіння на азіатських біржах, викликане небезпекою глобальної рецесії. Курс євро відносно доляра знизився до самої низької за 20 місяців відзнаки. У Афганістані у часі рейдів сили коаліції і афганських військ забито 55 воєнників. Так само у часі сутикнення з талібами загинули 3 афганських поліціянтів, 9 поранені. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний випуск новинок слухайте у нашій програмі про півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Са змістом онлайн-конференції з директором у справах Європи і Євразії Національного фонду демократії Роджером Потоцьким ви познайомитеся після обвістки.
Стипендії для навчання у російському інституті нафти і газу пропонує Білнафтахім. Вучоба у Москві – одним з самих дорогих городів світу. Вищейша едукація, вартість російських дипломів по престижній спеціальності у сфері нафтогазової промисловості. І неформальні ініціативи білоруської молоді у Москві. У новій передачі «Білоруська заміжжя» з досвідом білоруської молоді з Москви.
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы завтра. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». У інтернеце на вебсайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-конференція з Роджером Потоцьким, директором у справах Європи і Євразії Національного фонду демократії. Нацыянальны фонд дэмакратыі гэта прыватная недзяржаўная грантадаўчая арганізацыя, фінансаваная кангрэсам ЗША, якая падтрымлівае дэмакратыю ва ўсім свеце. Спадар Патоцкі адказвае за праграмы для Беларусі, краінаў цэнтральнай Еўропы і Балканаў. Ён скончыў Юльскі універсітэт, дзе займаўся расійскімі і ўсходнееўрапейскімі студыямі і цяпер таксама з'яўляецца ад'юнкт-прафесарам факультэта гісторыі Джорджтаунскага універсітэту ў Вашынгтоне. Прапануем вашай увазе запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі.
Спадар Патоцкі, у чым сітуацыя ў Югославіі ў 2000 годзе адрозніваецца ад сітуацыі ў Беларусі?
The first difference was that there was a war between NATO and Serbia. The second difference was that a large part of the society in Serbia.
Першае адрозненне была вайна паміж Сербіяй і НАТО. Другое, большая частка грамадства ў Сербіі ў той час было супраць Мілошэвіча, а ў Беларусі інакш. Трэцяя, апазіцыя ў Сербіі кантралявала некаторыя гарады, таксама некаторыя СМІ. І нарэшце міжнародная супольнасць надавала значна больш увагі Сербіі, у тым ліку фінансавых рэсурсаў, чым сёння Беларусі.
Ваша дзейнасць з'яўляецца контрпрадуктыўнай для Беларусі, бо беларускія грамадскія арганізацыі і апазіцыя, якіх вы падтрымліваеце, будуюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з патрабаваннямі донараў і ведаць не жадаюць рэальных жыхароў Беларусі і іх патрэбы. За такой прыкормленай і ні на што не здатнай апазіцыі мы, дэмакратычныя беларусы, не маем ніякай разумнай альтэрнатывы цяперашняму рэжыму. Ці усведамляеце вы гэта і ці збіраецеся адпаведна змяняць сваю стратэгію?
Мы, як і іншыя донары, адказваем на запыты, якія паступаюць ад саміх беларусаў. Мы не кажам тым, каго падтрымліваем, што ім рабіць, але яны самі дасылаюць ідэі. І мы падтрымліваем людзей не толькі з дапамогай рэсурсаў, але і робім трэнінгі. Мы падтрымліваем разнабаковую плюралістычную грамадзянскую супольнасць, і адзінае патрабаванне – усе гэтыя групы павінны падтрымліваць ідэі дэмакратыі. Наша пастаянная стратэгія – мы дапамагаем беларусам, каб яны развівалі сваю краіну самі так, як яны хочуць.
Спадар Патоцкі, як зменіцца палітыка ЗША ў адносінах да Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Як вам бачыцца лёс эканамічных і палітычных санкцый? І што зменіцца ў справе дапамогі апазіцыі?
У Злучаных Штатах існуе вельмі шырокая падтрымка дэмакратыі за мяжой, як з боку дэмакратаў, так і рэспубліканцаў. Хаця кожны з прэзідэнцкіх кандыдатаў мае крыху адрозныя праграмы ў галіне замежнай палітыкі, абодва выступаюць за далейшую падтрымку дэмакратыі ў свеце. Мая арганізацыя існуе больш за 20 гадоў, таму што нас падтрымліваюць абодва палітычныя бакі ў ЗША. І я не думаю, што палітыка Амерыкі ў Беларусі зменіцца радыкальна. Яна не залежыць ад таго, хто з кандыдатаў выйграе. Што можа змяніць гэтае стаўленне? Дык гэта змена ў палітыцы самога Лукашэнкі, калі ён пачне дзейнічаць як паважаны актор у замежнай палітыцы.
Шановны спадар Патоцкі, якім чынам можна не дапусціць трапляння грантаў у нячыстыя рукі? Маю на ўвазе нават не тое, што грошы могуць быць скрадзены і выкарыстаны на ўласную патрэбу, а што грошы могуць выкарыстоўвацца не на развіццё дэмакратыі грамадзянскай супольнасці, а на разбурэнне іх. Што робяць грантадаўцы, каб не памыліцца? Ды і беларускі КДБ, думаю, таксама не спіць.
Мы вельмі моцна верым у празрыстасць і адказнасць. У нас ёсць свая сістэма бухгалтэрыі і аўдытаў, і яны спрабуюць рабіць усё залежнае, каб спраўдзіць, што грошы скарыстаныя на заяўленыя патрэбы. Мы працуем у Беларусі ўжо 15 гадоў, і ў нас добрае разуменне, што там адбываецца. Мы таксама спадзяемся і давяраем нашым партнерам, якія рызыкуюць шмат чым, каб зрабіць Беларусь лепшай. І пасля таго, як праекты завяршаюцца, мы таксама робім усё, каб ацаніць іх паспяховасць і выніковасць. Гэта ў Беларусі няпроста, але ў нас багаты досвед працы ў закрытых грамадствах.
Вы былі калі-небудзь у Беларусі? Які ваш прагноз? Калі дэмакратыя тут можа перамагчы? І ці магчыма, па-вашаму, гэта з Лукашэнкам?
Я быў у Беларусі больш чым 20 разоў, у тым ліку ездзіў па рэгіёнах. Апошні раз атрымаў візу ў 2002 годзе. Вельмі хацеў бы ізноў прыехаць, калі ўлады беларускія дазволяць. Мы разумеем, што перамога дэмакратыі займае працяглы час. І няма нейкага агульнапрынятага ці вызначанага раскладу, паводле якога адбудуцца змены ў Беларусі. Мы не ведаем, калі Беларусь стане дэмакратычнай і свабоднай. Наша праца палягае ў тым, каб спрыяць таму, каб гэта здарылася рана ці позна.
Спадар Патоцкі, як бачна з вашага выступу, вы вельмі актыўна адсочвалі падзею Беларусі, звязанай з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Ці плануеце вы ў сваіх падыходах да супрацоўніцтва з беларускай грамадскай супольнасцю ўлічваць вынікі ўдзелу розных арганізацый і іх прадстаўнікоў у выбарах? Калі так, то якім чынам?
Мы працуем у Беларуси 15 годов, мы верим у долготерминовый подход до перемоги демократии. И еще шмат працы, якая повинна быть зроблена у Беларуси. И Беларусь застанется приоритетом для нас.
Як ви ставитеся до молодого фронту?
We are disappointed by the fact that in Belarus the opposition doesn't seem to be able to work together. We hoped that political leaders.
Ми вельми занепокоєні тим фактом, що білоруська опозиція не встане працювати супольно, і ми сподіваємося, що політичні лідери і лідери громадянської супольності перестануть марнувати час на сперечки і сконцентруються на тим, як будувати демократичну Білорусь.
Спадар Патоцкий, ці тактика будування демократичної супольності у Білорусі на початку 90-х була відповідною ситуації? Як сьогодні ви бачите роль Росії у льосі Білорусі?
Я не думаю, що Білорусь з'являлася пріоритетом для Заходу в початку 90-х. На жаль, ми так само не здолі зробити більше, коли це було потрібно і коли ми мали можливості, щоб зробити більше. Я не ведаю, якія пляны расійскіх уладаў у дачыненні да Беларусі, але відавочна, што грамадзянская супольнасць у самой Расіі таксама знаходзіцца пад прэсінгам. І мы спадзяемся, што Крэмль усвядоміць, што самая лепшая будучыня, калі Расія будзе дэмакратычнай і заможнай, а Беларусь будзе таксама дэмакратычным суседам.
Спадар Патоцкий, ці лішаце ви, што замежныя гранты бэсцяць пэўную частку апазіцыі, бо большасць апазіцыянераў гэта бізнэсоўцы ад палітыкі. Таму Лукашэнка і атрымаў пажыццёвае праўленне на антыканстытуцыйным рэферэндуме, хаця здаровы сэнс падказваў, што патрэбны быў байкот. І наагул, ці павінна палітыка ў краіне рабіцца за свае беларускія грошы?
У Беларусі ўвесь буйны бізнес кантралюецца ўрадам, тое ж тычыцца і мясцовых органаў кіравання. Таму зусім мала мясцовых крыніц, якія маглі б фінансаваць грамадзянскую супольнасць, у адрозненні, напрыклад, ад Украіны. І рэжым Лукашэнкі зрабіў усё магчымае, каб не дазволіць бізнесу падтрымліваць грамадзянскія арганізацыі легальна. Без нашай падтрымкі ў беларускай апазіцыі было б яшчэ менш магчымасцяў арганізаваць сваю дзейнасць. І ми не фінансуємо діяльність політичних партій у Білорусі, поскольку це суперечило б законам Злучених Штатів Америки.
Коли до вас звернеться Лукашенко з просьбою дати гроші на розвиття демократії, ви йому допоможете?
Моя організація – це не урядова організація, тому ми можемо тільки працювати з іншими неурядовими організаціями. Безумовно, у недавнім минулому урад США працював з білоруськими уладами, і він буде робити це у будучині, коли офіційний Мінськ пойде на шляху демократизації.
Зычу вам поспехаў у спробе пашырэння дэмакратыі. Пра спецыфіку нашай сітуацыі тытульная нацыя знаходзіцца пад моцным этнакультурным уціскам і, на вялікі жаль, парушаны ўсе нашыя правы як карэннага народу. Лішу гэта ключавым момантам і прашу ўлічваць у вашай працы, тым больш, што вы маеце прозвішча нашага старажытнага магнацкага роду. Пытанне, якія накірункі дзейнасці ў Беларусі для вас ёсць прыярытэтнымі?
Мы падтрымліваем развіццё грамадзянскай супольнасці. Унутры гэтага прыярытэты наступныя: падтрымка неўрадавых арганізацый і незалежных СМІ. Наш асаблівы інтарэс у тым, каб падтрымліваць актыўную моладзь і стымуляваць яе да актыўнай грамадзянскай дзейнасці. І адна з магчымасцяў, каб гэта здзейснілася, гэта падтрымліваць незалежніцкія культурніцкія праекты.
Пазняк і яго сябры здабылі суверэнітэт без грантаў і дапамогі США. Многія ўпэўнены, што цяперашняя пазіцыя разбышчаная грантамі. Можа хопіць?
Мы таксама аказывалі падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі і ў часы Пазняка. І мы хочам дапамагчы Беларусі. Мы адна з нешматлікіх крыніцаў дапамогі беларускай грамадзянскай супольнасці. І гэта было б неправільным спыніць дапамогу дэмакратычным сілам.
Спадар Патоцкі, у вас беларускае шляхецкае прозвішча. Вы маеце беларускія карані?
Мае карані з Рэчы Паспалітай, якая таксама ўключала ў сябе і Беларусь. Наколькі я ведаю мае продкі з Галіцыі, але я ганаруся тым, што я звязаны з Беларуссю такім чынам.
Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва АЭС у Беларусі?
Мы не за і не супраць гэтай ідэі. Гэта рашэнне, якое павінны прыняць беларусы. І гэта вельмі дрэнна, што беларускі рэжым не дазваляе беларускай грамадзянскай супольнасці прымаць удзел у такога кшталту рашэннях. Мы верым у тое, што грамадзянская супольнасць павінна мець голас ва ўсіх рашэннях, якія прымае ўрад Беларусі.
Спадар Роджар, якія галоўныя вашы мэты, асабістыя і прафесійныя?
Моя професійна мета калі-небудзь завершыць мою докторскую дысертацыю, дапамагчы Европе быць адзіным цэлым, а не падзеленай, як зараз, каб яна была агульнай і свабоднай. А моя асабістая спартовая мета прайсці кваліфікацыю для бостанскага марафону.
Спадар Патоцкі дзякуе вам, амерыканскаму ўраду і народу, за дапамогу. Адзіная просьба, не забывайце дапамагаць культуры і мове. Для Беларусі менавіта гэта пытанні і свабоды, і дэмакратыі, правоў чалавека і незалежнасці разам узятыя. Будзе жыць Беларусь, будзе ўсё.
Дзякую, я пагаджуся з вамі, але наша падтрымка вельмі разнастайная, плюралістычная, і мы падтрымліваем дэмакратычную дзейнасць незалежна ад мовы, на якой яна вядзецца.
Якім чынам фінансавы крызіс уплывае на донарскую падтрымку дэмакратыі ў Беларусі?
Я не думаю, што фінансавы крызіс навогул будзе мець уплыў на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі з амерыканскага боку. Але ён можа мець уплыў на падтрымку Менску з боку Расіі, бо крызіс будзе мець на Расію значна большы уплыў. І вось ці будуць у Расіі грошы, каб падтрымліваць рэжым у Беларусі?
І на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам «Свабоды» і наведнікам сайту «Свабоды».
Дзякую вялікі за пытанні, якія былі зададзеныя. Працягвайце выяўляць вашу актыўнасць праз удзел у грамадзянскай супольнасці. І я спадзяюся, калі-небудзь мы сустрэнемся ў дэмакратычнай свабоднай Беларусі. Батэ наперад.
Thank you very much for helping build a free and democratic Belarus. Go Батэ.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыя з Роджэрам Патоцкім, дырэктарам у справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі, вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Урад Беларусі звярнуўся ў Міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярда даляраў. Паводле Нацбанку, крэдыт неабходны для стварэння ва ўмовах сусветнага крызісу так званай падушкі бяспекі. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель. Сёння ў Менску на апошняе пасяджэнне сабраўся Савет Рэспублікі трэцяга склікання. Сёння спаўняецца 75 гадоў народнаму артысту Беларусі кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн адкрыў у сеціве беларускамоўны сайт «Маккейн за Беларусь». У эфіры «Экспертыза свабоды». Як усясветны фінансавы крызіс паўплывае на эканамічны стан Беларусі? У дыскусіі бяруць удзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вязе перадачу Валер Карбалевіч.
Хоць беларускія афіцыйныя асобы паспяшылі заявіць, што сусветны крызіс не закране Беларусь, але першыя прыкметы яго ўжо з'явіліся. Маю на ўвазе, што шмат банкаў звярнулі шэраг крэдытных праграмаў, прыпынілі аўтакрэдытаванне і іпатэчныя крэдыты. І тое, што рыхтуецца прэзідэнцкі дэкрэт, які гарантуе вяртанне ўсіх банкаўскіх укладаў, сведчыць пра занепакоенасць уладаў сітуацыі ў суседніх краінах, і яны рыхтуюць прэвентыўныя захады. Магчыма, найбольш адчувальным для беларускай эканомікі можа стаць падзенне сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты. Вядома, што нафтапрадукты з'яўляюцца галоўным экспартным таварам Беларусі, ён дае звыш трэці паступленняў ад экспарту. І вось з'явілася інфармацыя, што нафтапрадукты стала выгодней прадаваць на ўнутраным рынку, чым на знешні. Дык чаго можна чакаць ад падзення нафтавых цэнаў для беларускай эканомікі? Спадаржаліба.
Рост цен на нафту і такі пікові цени на нафту, які були ніде 3 місяці, півгоду тому, були вигідні білоруської економіки. Тому що купляємо ми сиру нафту у Росії по цінам значно ніже, ніж сусвітні. Продавали нафтопродукти по сусвітним цінам, в основному на захід. І ось ціни упали в останні дні з 140 доларів за барель до 70 доларів і менш. Тобто у два рази. И, конечно, наша экономика понесет страты видовочно от этого падения и обвострится сальдо платежного баланса, какой у нас, как ведомо, отмовное.
Господар Чубрык, вы як мяркуеце, як адаб'ецца на беларускай эканоміцы падзенне сусветных цэнаў на нафту і нафтапрадукты?
Уже уже начинает отбиваться, то есть, что у нас банку снизились за осенние атаки стотно золотовалютные резервы, это один из выников падения цен на нафтопродукты на сусветном рынку. А лишь давайте поглядим, про какие каналы это может уплывать на белорусскую экономику, я бы выделил наступные. Первый канал – это на упростое поступление валютной выручки в Украину, и тут отрымливается, что, ведомо, цена снижается, валютная выручка уменьшается так само. В умовах, коли мы импортуем нафту, после ее перепроцовываем и продаем нафтопродукты, у нас отрымливалось так, что коли цена на нафту на сусветном рынку прикладно больше за 80 долларов, то для нас отрымливается сальдо гандлю нафты и нафтопродуктами додатное. Ну, то бок мы на большую сумму экспортуем нафтопродуктов, чем мы импортуем нафты. А коли цена уменьшилась ниже за это 80 долларов, то отрымливается, что у нас отмовное сальдо и уже с жнивня. Другий канал – это бюджет. Бо зараз у нас два нафтоперепрацовчих завода дают прикладно 10% от податковых доходов консолидованного бюджета. Вядома, что изменьшение цен на нафту отобьется на мытах на нафтопродукты, и они изменшатся так само, и изменшатся податковые поступления вот этих двух предприемств. Коли зараз бюджет с таким великим профицитом, то он может зникнуть. Цены на нафту росли с 2003 года амаль без упынку, и коли ранее бюджет мог там, например, больше этих грошей перенакировывать в экономику другим предприемствам, то зараз у него меньше грошей. Это может мовно отбиться на экономичном росте у вогуля. И то, что ввели зараз мыту на калийные угноения, это дозволит частково компенсовать эти страты от падения цен на нафту.
За вересень золотовалютные резервы Национального банка схуднели больше, чем на 600 миллионов долларов. Треба думать, что они были потрачены на подтримку обменного курса белорусского рубля. И сокращение этих доходов от экспорта нафтопродуктов, конечно, может и отбиться на утримание стабильного курса валютного белорусского рубля до инших сусветных валют.
Апошнім часам беларускія ўлады значную ўвагу надавалі прыцягненню замежных інвестыцый. Лукашэнка паставіў задачу вывесці Беларусь у 30 краінаў з лепшым інвестыцыйным кліматам. Банкі, прадпрыемствы ахвотна бралі замежныя крэдыты, але, як вядома, у перыяд эканамічнага крызісу грошы даражэюць. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы? Спадар Жаліба.
Наш сукупный внешний долг досягнула 14,1 миллиардов долларов. Этих лишбов больше, чем за 9 миллиардов, это долги краткотерминовые, корпоративные, то есть долги наших предприемств. Все банки, страховые компании, там инвестиционные фонды между собой связаны, и они один одного кредитуют. Наши банки так само кредитуются за межой. Вот им лику валютные кредиты берут в Банка в России и на Заходе. Это валютные кредиты рефинансуют своей клиентурой, то есть нашим предприемствам. И вот эта запозыченность 9 миллиардов долларов говорит об том, что, во-первых, это серьезная лишба, и по-другому, что мы повинны эти краткотерминовые кредиты на протягу года вертать. И если зараз уже отчуваются тяжкости подорожания кредитных ресурсов, в российских банках там на проценты больше, такое же подорожание заходних банков кредитных ресурсов, это уже отчувается в связи со светным кризисом. Скажем так, им самим мало. И они не будут в таких померах кредитовать нас, они не будут кредитовать под те проценты, что были в активной фазе этого сосветного кризиса. А как это будет отбиваться далее, можно таким вот мужик просочить. Сбудется кредитование наших предприемств валютными кредитами, и повстанет погроза, и, насколько я так ведаю из разговоров с банкирами, погроза не оплаты импорта, это сыровина, там, комплектующие и так далее. А раз так, то можно ланцужок разложения дальше тягнуть, что это погроза звертывания вытворчества нашей, а далее это рост цен, додатковая инфляция.
У экспертизе свободы берут удел профессор Борис Жаліба и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Шубрик. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Господар Чубрик, а вы як мяркуеце, як сусветны фінансавы крызіс адаб'ецца на магчымасці прыцягнення замежных інвестыцый і крэдытаў?
Вядома ж, добра не адаб'ецца. Рэч у тым, што беларуская эканоміка, калі мы паглядзім на рэйтынг Standard & Poor's, мы ўбачым, што гэты рэйтынг адносіць нас да рызыкоўнай шкалы для інвестараў. То бок, ва ўмовах фінансавага крызісу рэсурсы для нас дарожэюць, гэта першае, і другое, яны робяцца менш даступнымі. У нас даволі вялікі вонкавы доўг, гэты кароткатэрміновы доўг дазваляў забяспечваць фінансаванне дэфіцыту бягучага рахунку і вонкава-гандлёвага дэфіцыту. Так што атрымліваецца, што зараз ва ўрада ўзнікла новая галаўная боль, дзе ўзяць тыя грошы, якія раней вельмі проста знаходзілі самі прадпрыемствы. Гэта пачне адбівацца на эканоміцы прыкладна апошнія 2 месяцы году, калі ў нас ідзе найхутчэйшае назапашванне доўгу.
Як вядома, асноўным рынкам збыту беларускай прамысловасці і сельскай гаспадаркі з'яўляецца Расія. Але там з падзеннем цэнаў на нафту і газ пачаўся сапраўдны эканамічны крызіс. Расійскі фондавы рынак ужо страціў 50% аб'ёму сваёй капіталізацыі. Некаторыя прамысловыя гіганты проста спыніліся. Можна згадаць, што ў 1998 годзе расійскі дэфолт моцна ударыў па беларускай эканоміцы. А як будзе гэтым разам? Спадаржаліба.
Я думаю, что дефолта 98 года Россия не допустит, не повинна. Российский урад и Центральный банк российский ратуют свою экономику. Если допустят российские грошовые влады звужение вытворчести, это потянет звужение нашего экспорта. А там уменьшение наших валютных доходов и все те негативы, об яких тут уже говорилось.
Гаспадар Жаліба, вядомы расійскі эканаміст прафесар Ясін сказаў, што, магчыма, наадварот, гэты крызіс паспрыяе лепшай продажы беларускіх тавараў на расійскім рынку, таму што чым менш грошай у расійскіх спажыўцоў, тым менш дарагія тавары яны пачнуць купляць, якія прыходзяць з захаду, і больш будуць купляць не вельмі дарагія, скажам так, беларускія тавары. Так, можа, сапраўды гэты крызіс паспрыяе беларускай эканоміцы?
Это, может быть, и есть так частково. Конечно, российские покупники богатеют на нафтодолларах, стали в опошний час скировывать свой попыт на больше дорогие якостные заходние товары. Но я думаю, если кризис отобьется, то он закране не только богатых людей, он закране и средний класс российский. А я думаю, что средний класс активно покупает белорусские товары, и предприемство активно покупает белорусские товары. Я лишу, что это фактор есть, такой аргумент, но он не будет решающим. Если кризис серьезно закране из вузи рынок России, то нам ничего доброго не будет в итоге. Я лишу, что он помыляется.
Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, як кризис у России адаб'ецца на экспорту белорусской продукции в России?
Я тут так само узгадал бы кризис российский 98-го года. Коли у белорусских экспортеров были вельми велизные проблемы, я чему кажу вось про приклад того 98-го года, потому что зараз все залежит от того, насколько глубоко добьется этот кризис финансовый на российской экономике, на российской промысловости. Там, коли не спад, то докладно вельми истотное заповолень экономичного роста у России. Это так само отбивается на упрост на белорусских товарах, на нашым экспарце. Калі там спыняецца эканамічны рост, у нас спыняецца рост экспарту. Магчыма, нават ён зменшыцца, таму што Расія гэта не такая там вольная рынкавая эканоміка. Там таксама ж мы прадаем даволі істотную частку тавару па розных там расійскіх дзяржзамовах, то бок у нас зменшыцца такія магчымасці, расійскі ўрад вырашыць больш падтрымліваць нацыянальных вытворцаў. А што тычыцца таго, што казаў Ясін, ён мае пэўную рацыю. Мы таксама казалі пра тое, што магчымы такі сцэнар, таму што апошнія гады беларускія тавары яны выціскаліся з расійскага рынку больш такімі якаснымі і дарагімі замежнымі таварамі, еўрапейскімі таварамі, там амерыканскімі, магчыма, таксама. Беларусь то бок губляла сваю долю на расійскім рынку менавіта праз гэтыя суадносіны цана-якасць, таму што расейцы патрабавалі большай якасці за большую цану. Магчыма, што ў некаторай ступені гэта спрацуе зараз на нас, таму што вось зараз нашыя тавары атрымаюцца таннейшымі у параўнанні там з тымі самымі заходнімі. Але ж зноў жа я кажу толькі ў некаторай ступені, таму што тут у расейцаў будзе вельмі вялізны стымул, калі яны ўжо распачалі там нацыяналізацыю, то яны зараз, магчыма, распачнуць такую кампанію ў падтрымку расійскіх вытворцаў, і гэта знівелюе гэты эфект становішча для беларусаў, то бок выцісне нашых экспартэраў вельмі істотнай ступені з расійскага рынку. Так што цяжка глядзець на гэтую сітуацыю з аптымізмам, пакуль Расія не ўваб'ецца на нейкі больш-менш становішчы шлях развіцця.
Выслухалі экспертызу свабоды. У дискусії брали удзел професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик. Вёў перадачу Валер Карбалевич.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!